Atrīgas modināšana ir ļoti īpašs un unikāls pasākums, kas norisinās pirmo reizi, un šī pasākuma mērķis ir parādīt plašo un daudzpusīgo Atrīgas gan kultūras, gan restorānu un bāru piedāvājumu. Atrīgas modināšanas nedēļas laikā tad mums paredzētas ir vairākas aktivitātes. Nedēļu mēs sāksim ar Atrīgas Street Food Festivālu, kas notiek 10. un 11. martā, kur aicināti lieli un mazi, būs gan dažādas iespējas gardu ēdienus nogaršot, gan arī būs aktivitātes mazajiem, piemēram, mazo pavāru skoliņa, aso visas pārniņu ēšanas čempionāts un dažādas citas aktivitātes. Otra daļa, kas norisinās Vecrīgas modināšanas laikā, ir Vecrīgas restorānu un bāru nedēļa. Un te mums arī ir plašs piedāvājums gan no 18 Vecrīgas restorāniem. Īpaši mēs šoreiz vēlējāmies izcelt tieši bērnu piedāvājumu, jo Vecrīgas modināšanas nedēļa sakrīt ar bērnu brīvlaiku. Visam pāri mēs gribam izcelt un atgādināt par īpašajiem un unikālajiem Vecrīgas muzejiem un kultūrvietām, kurās notiek dažādas aktivitātes, kas ir ģimenēm un bērniem. Tā kā noteikti katrs varēs atrast savai interesējumu gaumai atbilstošu aktivitāti šīs nedēļas laikā.